Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
The Pod Network Entertainment.
Ayan, so yung bracket, it doesn't mean anything kung magastos ka. Yeah. Like, for example, mag-rich ka.
Ina-gaslight ka lang yan.
You gamble.
Related sa ano.
Sa episode. Diba?
Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Tandy Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na para nagkukwentuhan lang tayo. At kasama ko ngayon ang Happy R homies natin. Jasper Manalang, ang ating pod producer. Lawrence Vivar, engineer na, stand-up comedian pa.
No.
At syempre, ang co-host natin na si Zardels Reyes. 17 years of experience in leadership and management, 16 years of experience in freelancing, and 11 years na niyang kliyente ang Upwork.
Boom!
At dahil dyan, dahil happy our homies ang kasama natin, magjo-joke si Zar.
Talagang kailangan?
Oo, mag-joke ka.
Sino artista na maraming mata?
Sino?
Si Aiza Siguera.
Woo! Sige.
Alam mo, ikaw yung mentor ko, Stanley. So,
bakit naman?
I lean to you for those kinds of jokes.
First step in many steps.
Oo. So, having that kind of humor is a process.
Sino? Sino ang artista na maraming ngipin?
Sino?
Edi si Edgar Mortit.
Kala ko si Matit dala yun.
Ala?
Oh, yan.
Ayan.
Yan. Ito na. Ito na papalala.
Welcome sa Tito Jokes 2024.
Sinong artista ang mahilig sa talong?
Sino?
Edi si Sylvester Stallone.
Oh! Achiche! Nye! Welcome to Tito Jokes.
Hindi, happy hour naman kasi tayo ngayon. So, chill-chill lang.
Good vibes,
pero,
good vibes.
Ang pag-uusapan natin, gaano ka kayaman ayon sa iyong sweldo? Kamakailan naglabas ang Philippine Star ng isang post na nagsasabi ang income group mo based sa iyong monthly salary. Pag ikaw ay less than 12,030 pesos per month na kinikita, ikaw ay poor. Okay. Between 12,030 pesos to 24,060 pesos per month, low income but not poor.
But not poor.
Yan. Ito. Between 24,060 pesos to 48,120 pesos per month, lower middle income ka.
Okay.
Yun. At ikaw naman ay nasa middle class kung ang sweldo mo ay between 48,120 pesos to 84,210 pesos per month. Middle class. Ba, middle ka na nga. May middle pa, di ba? Nasa gitna ka pa. Oh. Upper middle class, ang income ay between 84,210 to 144,360 pesos per month.
Sheesh.
Yun. Pagka ito naman upper income but not rich. Upper income ka pero hindi ka yayamanin. Between 144,360 pesos to 240,600 pesos.
But not rich.
Oo, upper income ka but not rich. Ngayon, ikaw ay rich kung at least 240,600 pesos ang sweldo mo.
Yun. Per month.
Per month.
Damn.
So, ito yung 6 digits.
Ayan.
Yan.
Hindi lang basta-basta 6 digits yung
rin
ano,
more than. Yung...
Ito, kumbaga, mayaman ka talaga kung yan ang kinikita mo.
Grabe.
Yun. So kayo, anong opinion nyo? Anong masasabi nyo sa mga...
Anong bracket mo?
Sa kumalat na yan, di ba? Bago ano, kayo, anong masasabi nyo? Saang bracket kayo? Simulan natin kay Jasper.
Kailangan ba sagutin?
Bata pa yan eh.
Bata pa. Starting pa lang ako, 23 pa lang ako. So nasa swerte, may blessing naman na nasa low income but not poor ako.
Low income but not poor.
Pero dahil, barely.
Pero dahil ano naman, ang advantage mo naman, you still live with your parents, di ba?
Entry level, kasi kaka-graduate mo lang naman, di ba?
Last year lang, shoutout, batch.
Oh, ano masasabi mo nung lumabas ito sa, ano, sa balita?
Personally, as one of the, ano, sa low income but not poor, parang nakaka-demoralize siya. Pero kung titingnan mo siya, parang extra steps lang siya para sabihin na may pera ka pero kailangan pa maghanap ng more. So, kaya nandito tayo sa Underpaid Podcast para makatulong itaas ang kung ano man yung base dyan, maghanap ng gimmick.
Alam mo, lahat kami dumaan sa ganyan.
Yeah, when I was
your age,
I'm in the same bracket. Mga ganyan din yung bracket ko.
Nung nagsimula ako, poor ako.
Poor ka?
Oo, yung sweldo ko noon.
Kasi 6,000?
Hindi naman 6,000. Ang pinakaunang sweldo ko, 7,500.
7,500.
Magkano na halaga nung ngayon?
Hindi, that was ano, year 2000.
Medyo
but that's not in
malayo.
The advertising agency. Nasa accounting department ako noon. And then, yung nag-advertising ako, nasa ano pa rin ako? Nasa poor pa rin ako.
Bumababa.
Tumaas. Pero nasa poor pa rin ako.
Ako ganyan yung bracket ko, same as Jasper, noong 2005 up until 2007 or 2008.
At pag nakikita natin yung ganitong sweldo na malalaki, inisip natin, paano tayo kikita ng ganyan? Dapat ba mag-abroad tayo? Kailangan ba... gaano kakatagal magtatrabaho, di ba? Yun yung iniisip namin noon. Ewan ko sa inyo ngayon. Ikaw, Lawrence, ano masasabi mo na? Saan ka rito sa bracket na to?
Yung pagkakaintindi ko dyan, di ba, parang as a group?
Oo.
I mean, hindi lang ako personally. So, halimbawa, kung ipag-combine yung...
For a family size of 5 members. Oo.
So, for example, sa aming mag-girlfriend, ano kami? Upper middle income.
Upper middle. Ba, okay ah.
Okay
so, bagay, combined din.
Combined naman eh. So, enough to, ano, hopefully start a family, mga ganyan.
And kasi, dalawa lang kayo.
Yeah.
Kaya, malaki yun. Pero ito kasi, pag lima kayo,
mahirap
naman. Medyo, ano eh, may mga unexpected na gastos. Ito si Czar, may pinag-aaral.
Ano sila, ano yun? Dink? Dink ba yun?
Dink, double income, no kids.
Oo, dink sila.
Oh, okay. May ganun pala.
Yeah.
Double income, no kids.
Dink.
Dink.
Yung natutunan ako ngayon.
Yung kasama ni Doink the Clown. Si Dink, di ba?
Wrestling
ulit.
Wrestling
pa ulit.
Ikaw, Czar, saan ka rito?
Ikaw muna.
Ako? Dati, nung may trabaho pa ako, nasa ano ako, naglalaro sa middle class and upper middle income. Naglalaro ako sa ganyan. Nung may trabaho pa ako na kumpleto racket ko.
Ano yung okay.
Yun na, kumpleto racket ko. Ngayon, nasa ano ako? Lower middle income. Nandito ako sa lower middle income.
Magkano yan? In your range?
Ate, wait. Tama, pwedeng... Naglalaro sa lower middle income hanggang middle class. Naglalaro ako dyan.
Okay.
Yun. Depende sa racket na pumasok. Minsan, upper middle income ako. Minsan, lower middle income. Ganon.
Have you, like, nakarating ka na ba dun sa rich?
Ay, oo.
Which is 240,000.
Nakarating ako dyan. Pero, kumbaga, parang mamamatay ako sa trabaho. Ganon.
Ang bagay sacrifice.
More money, more problems. Oo. Sabi nga ni Notorious B.I.G.
Rest in peace.
Aba.
Hip-hop?
Yes, sir.
Oo, oh, may
hip-hop
reference oh talaga.
Siguro doon yung
average. Ikaw, Zar, asan ka dito?
Patingin. Sasabihin ko per year.
Wow.
Okay. So, low income but not poor. So, from 12 to 24, nung 2005 up until siguro mga 2007. Lower middle income, which is between 24 to 48, nung 2008 up until middle of 2010. Tapos, upper middle income between 84 to 144 nung 2010. Parang half, ano, yung second half ng 2010 hanggang umabot na ako ng upper income but not rich no mga 2000. Ano ba to? Family of five members. So, nung time na to, may asawa na ako eh. Nung upper middle income. So, nasaan na pala kami noon?
Rich. Combined kayo nun eh.
Kung combined kami, nung 2010, nasa rich na kami.
Grabe.
Oo. Pero kung kaming dalawa yun, pero kung ako mag-isa, siguro nasa upper income but not rich ako nung 2015. So, between 144 to 240. Tapos, 2015 and above, nandun na ako sa rich. So, at least 240,000 and above. But then, single parent ako and breadwinner rin ako ng pamilya. Nag-bayad ako ng electricity nila, like hospital bill na mom ko medicine, nung December na 640,000 while I have brothers and sisters. Seryoso. 640,000 for kidney stones.
Ikaw ano, lang nag-shoulder?
Ah, hindi. May brother.
Hati sila.
May sisters and brother ako. Hati kami. Okay. So, ang babayaran ko doon, 140,000. Okay. So, the thing is, while right now, I'm a solo parent, ganon, my bracket is rich, I also have like a son who goes to DLSU, yung mga ganun bagay. Ako lang nagbabayad ng kotse ko kasi remember, I have to start over. So, meron, hindi siya ano pa rin sa akin, sakto lang sa akin. Parang ganun.
So, pwede ka maging rich sa sweldo, pero pag nabayaran mo na yung mga kailangan bayaran, poor ka na.
Oo. Kasi, poor na ako diba? Kasi ang natitira na lang sa'yo.
Di ba pwede middle yung natira?
Hindi, may mga ganun eh. Sa dami ng binabayaran. May mga iba, may utang, di ba? So, sa mga immortal, let's not judge yung tao based on the income.
At huwag nating utangan.
May mga yung tao, bracket, di ba? Yung bracket, you can be like middle class, but you're richer in terms of natatabi mo compared to the...
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Rich ones, diba?
Maganda yung financial habits mo.
Oo. So, even my brother, he's like, ang dami siyang ipon, pero mas mataas ang sweldo ko, but mas marami siyang ipon eh.
Oo.
So, mas mayaman siya in a way. Parang ganun.
Financially
so,
disciplined.
Oo.
Meron siyang meron siyang lifestyle na minimaintain at ayaw niyang mag-upscale, upgrade ng lifestyle niya. So, mas malaki na iipon niya. Diba? Minsan, kung dati ang pantalon mo eh naka ano ka naka bench.
Mm-mm. Gusto mo mag-Levi's.
Mag-Levi's ka na pag lumalaki sweldo mo. Oh. Di syempre yung naitatabi mo, hindi pa rin ganun kalaki kasi mas umaangat yung ano mo eh, gastos mo eh. Kung dati ang salamin mo eh naka ano ka lang yung parang yung mga nasa Kiapo.
Apartment store.
Ayun. Mga nasa Kiapo, binili mo, di ba? Murang
sabihin
frame doon.
Pang Mercury drag na.
Ayun.
O, di ba? Mga ganun. Diba ngayon, naka-ano ka na? Naka-ideal vision ka yun. Na. Parang ako, naka-ideal vision.
Yun.
Shout out.
Ako nga, bumibili yeah. lang ako ng damit discounted eh. Like 50% uh-oh. Off. Ganon.
Sa UKAY.
Same.
O, di ba?
50 pesos. Or, libreng spirito
ano,
pa.
Hindi ako bumibili ng mga LV, Gucci, mga Kate Spade, tas discounted pa ng 60%. Or 40% or 50%. Malaki pa rin, pero hindi ako bumibili ng mga LV, hindi ako bumibili ng mga Gucci.
Oo. Eh, maganda na rin yung minsan, huwag tayo masyado mag-upgrade ng lifestyle, lalo na kung marami tayong gastusin. Mga immortal, huwag kayong ma-disheartened o ma-discourage pagka yung sweldo mo ay nasa bracket ng poor, low income or lower middle income kasi pwede kayong gumawa ng side hustle. Di ba? Mm-hmm. Kanina kinikwento ko, ang range ko is naglalaro sa lower middle income hanggang upper middle income. Depende sa trabaho na pumasok.
Mm.
E depende rin kung gano'ng kakasipag.
Yes.
Yun.
It's not about how much you make, but about how much you get to keep.
Oo. At tatandaan nyo palagi, bukod sa sinabi ni Lawrence, you are enough.
Yan.
Oo, tama.
Totoo. Di ba? Nasa sa inyo, you have to be contented kung ano ang meron nyo.
Mm.
Halimbawa, hindi ko naman sinasabi palagi na nagpapasalamat ako sa Macbeth sa binibigay na sapato sa akin.
Shout out.
Tsaka sa ano, binibigay na pantalon at damit, di ba? Hindi ko naman kinikwento na meron akong salamin galing sa Ideal Vision. Tsaka minsan binibigyan ako ng pantalon ng BNY jeans.
So nakakatipid ka, no?
Nakatipid ako. Yes. Yun.
Ako nga pag may events tayo eh, nakakain ako ng libre.
Oo, tapos
okay na 'yan.
Oo, minsan, okay na 'yun.
Napapadalhan ako ng linya-linya. Oo nga pala, meron akong ano, collaboration with linya-linya na nabibili sa Shopee. Hanapin niyo lang.
Anong ano nakalagay dun sa shirt?
Laking manual pero matik magmahal.
Yo. Ang ganda.
Shout out sa Plado Motors.
Oh, 'yun. Diba? Ayun, linya-linya, Stanley Chi, 'di ba? Pero may mga ways tayo para magtipid.
Mm.
Na yung iba kasi parang nahihiya sabihin na oh nakatipid ako, binigay sa akin, ganyan, 'di ba? Kasi yung mundong ginagalaw nila, yung lifestyle medyo mataas, diba? Hindi naman nakakahiya 'yon.
Mm-hmm.
O kaya sabi ni Zar, bibili siya ng items sale.
Mm. O lahat na kasi
antay niya sale.
Oh. I think it's just being about a smart consumer. It doesn't say na cheap ka, whatever. It's just ano ka, mautak ka. Diba?
Oo. Halimbawa, ito, meron akong gustong brand ng sapatos.
Mm.
Inaantay ko mag-sale end of the year.
Ako din. Gustong-gusto ko
end of the year, December. Kasi, hindi ko man magustuhan, hindi ko man makuha yung kulay na gusto ko. Pero, 40% discount.
End of the day, mapupunta rin sa'yo.
Yes. Diba? 40% discount. Swerte mo kung nakuha mo yung kulay na, diba may mga colorway na, ano, diba? Na minsan, uy, tsamba, wala kang gustong kumuha niyan. Pero, makuha mo yung model ng sapatos na yan.
Ayan. So, yung bracket, it doesn't mean anything kung magastos ka. Yeah. Like, for example, pag rich ka,
ina-gaslight ka lang yan.
You gamble.
Related sa ano,
sa episode.
Diba? You gamble.
Pero totoo,
or
totoo.
You gamble or ano pa, nang bababae ka, may mga kabit
ka. May mga bisyo ka, ganun.
Yeah. May mga bisyo ka. Diba? May mga kabit.
Kasi ano ah, magastos pag may jowa.
Mm. 'Di
ba?
Totoo naman,
'di ba? Okay.
Depende sa ano nyo. Depende sa lifestyle.
Magde-date kayo.
Depende naman sa jowa mo, baka yung jowa mo ano,
every
mag-gastos.
Month may okasyon. Birthday, bagong taon, Pasko,
ilan
Valentine's.
Ilan ba yung jowa mo? Every month merong
mansari,
meron kayong mansari, meron kayong anniversary, di ba?
May mansari pa ba ngayon?
Date night.
Nagma-mansari kayo?
Meron.
Diba? So, anong ginagawa niyo pag mansari?
Usually, house date lang. Luluto kami ng...
Netflix and chill.
Yeah.
Wala kami Netflix.
Wala ba? Hentai with senpai.
Iba yan, ha?
I mean, what's hentai?
Ano ba yan, Stanley?
So, yan po si Stanley Chi.
Malay ko naman kung ano yung ginagawa niyong date, di ba? Kanya-kanyang trip yan, eh. May mga Netflix and chill, di ba?
Tipid yun.
Tipid yun.
Oo, popcorn lang.
Iba yung
lang.
Ano, hentai with senpai.
Inuulit pa eh, no?
Alam na alam eh. Talaga si senpai ng turbuan eh.
Ang weird lang, walang girlfriend.
Oo. Oh.
Tapos humihirit ng ano, hentai. Ano ba yan?
Hindi, ang pinaka, yung gastos ko talaga, no? Aside from the monthly bills, I buy Legos.
Mm-hmm. And, siyempre, dapat si may hobby tayo na magpapasaya sa atin.
Si Optimus Prime.
Oh yeah, Optimus Prime. Pero yung iba dun, ano naman, yung dati ko ng collection yun. Hindi ko naman, hindi naman basta may makita ka, eh, bibili mo kagad. Pag-iisipan mo yun.
Action figures.
So, in a sense, depende kung kahit ano man yung sweldo mo, kung anong bracket ka, at least be kind to yourself and reward yourself.
Treat
para
yourself.
Ma-motivate ka pang itaas yun. Yeah. Pero always keep in mind yung paggastos mo.
Deserve mo naman yan, pero huwag nyo kakalimutan emergency fund, mga insurance nyo, health card, di ba? Mahirap pagkasakit sa panahon ngayon. So, yan.
Tama.
Ayan, di ba sinabi ko yan sa'yo, yung ano, sabi ko sa'yo about your spending, sabi ko, barat ka sa pagkain, pero maggastos ka sa toys. Kasi nung nasa, ano tayo, Richwell, naalala mo, sabi ko gusto ko nung, ano, Grayskull. Yung castle. Tapos, pina-force mo akong bilhin na yung Grayskull.
Kasi sabi mo,
nabubudol pala to si Stanley.
Nabubudol siya ng
sabi mo, gusto mo yun eh.
Gusto mo nga yung Grayskull, pero hindi yun yung priority ko ng time na yun. Tapos, pina-force niya akong bumili ng Grayskull.
Want niya lang. So, yun needs yung priority niya mo.
At saka, wala namang Skeletor na mabibili dun. Okay.
Kita mo na. Timo, grabe ka pa pala eh. Bibili mo yung pag may Skeletor.
Actually, bibilin ko yung ako may Skeletor.
Ay, sino ba nakatira doon? Di naman si Skeletor.
Gusto ko na Skeletor eh. Kasi merong trap doon, di ba?
He-Man.
Okay, anyway.
Shout out.
Inaano niya, pina-force niya ako bumili ng ano, Skeletor. Pina-force rin niya ako bumili ng mga Lego, ganun. Sabi ko, hindi ko pa nabubuo yung 3 boxes ko ng Lego. So, parang ako, si Stanley, pag pumunta ng Toy Store, wag niya nang, ano, huwag ka na kayong magpasama. Kasi,
tumitingin lang ako. Tumitingin lang.
Pero,
diyan nagsisimula.
Diyan nagsisimula.
Tumitingin lang. Tumitingin lang
pero,
talaga ako.
Pero, ibubudol ka niya na bilhin mo yung mga toys, gano'n.
Hindi kasi naman, kunyari, pupunta akong Toy Store, kunyari, tulad ng Toy Sack, na may store sila sa may, ano, sa may Fairview.
Uy, friend ko yun si Chino.
Ang ganda ng mga collection sila, lalo na yung mga retro toys. Check out their website sa Instagram nila, Toy Sack. Ang galing eh.
Ano isa pa yun.
Nakakatuwa. Oo.
Isa pa yun, kasi sinabi ko, fina-force mo ako bumili ng Grayskull. Tapos sabi niya, dito ka na lang sa akin bumili ng Grayskull. Okay.
Sino nagsabi? Dito
si Chino.
Okay.
Chino. Yung may-ari na Toy Sack. Kasi yung anak ko at saka anak niya, close friends. Tapos hindi ko alam na may toy store siya. Nagulat na lang ako.
Toy Sack. Basta ganyan, Toy Sack. Ano.
Oo.
Hanapin nyo lang. So, yan, guys. Ingat sa paggastos at sana mag-ipon tayo. And huwag nyong ibase yung worth ninyo, yung self-worth ninyo, base sa sweldo ninyo.
Huwag ka magpag-gaslight.
Huwag.
Pero sa tingin ko, on a positive note, yung bracket na to, it can actually also inspire you na to work harder. Siyempre, parang yung sinabi ni Zar kanina, paangat siya ng paangat every year. Or every 2 years. So, as you progress with your career, in a way, tataas din siyempre dapat yung sweldo mo.
Ayun. So, there you have it, guys. Sana may natutunan kayo sa episode na to. Alam ko, happy hour homies ang mga kasama ko, pero talagang informative and educational.
Siyempre, Triple H.
Diba? Tsaka yung ano, yung mga jokes inuna na namin. Meron ka ba bang baon?
Ayaw niyo yung jokes ko eh. So,
okay lang.
Wag
sige,
na lang.
Ano? Ano yan?
Yung butros-butros gali ba yan? kasi kung kailangan ko pa mag-explain ng joke, then it's not effective.
Pwede, sige. Ano mo, para, malay mo naman. Matalino mo
sinabi ko
na atin.
Before, di ba?
Okay, ulitin mo.
Okay, first, nakita ko to sa David Letterman show. Ito yung top one joke niya noong 1991. Okay. So, what does Butros-Butros Gali want for Christmas?
What?
Another Butros. Explain ko ba? Kung bakit gusto pa niya ng isang Butros? Kasi...
Okay, balik na tayo. Sino artista? Mahilig sa kubeta. Sino artista? Sino? Malagi... Palagi nagsi CR.
Sino?
Si Sharon Cubeta. Sino ang artistang mahilig magsulat?
Sino?
Hindi si Lito Lapis.
Nye. Tapos yun pa yung mga ano, yung sa magazine, di ba? Pag magjo-joke, parang yung mukha ni Lito, lapid, tapos na yung katawan niya, lapis, ganun.
Nakaka-caricature, ganun.
K-Zone yan, by the way.
Yan. So, i-follow nyo kami sa social media. Kompleto kami yan, ha? Underpaid. And Suplado Motors, supportan nyo po. So, shout there out. You have it. For Jasper Manala, ang aming pod producer, si Lawrence Vivar, engineer na, stand-up comedian pa.
Boom.
At nice. Triathlete. He tries Ooh. And tries until he dies. Zardo Los Reyes, I'm your host, Stanley Chi, ang inyong pinakapoging podcaster dito sa TPN.
Yes.
And this is the Underpaid wow. Podcast.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.